بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد محترم جماعة حرمتلي وطهنلر وكالر وكالر وباسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلوم لرئيس كم بز وكان جمعة صحبتنا زدى siz bilan biz mo'min musulmonlarni iymonimiz, e'tiqodimizni Allohga va uning diniga bo'lgan ixlosimizning darajasini ko'rsatadigan zohiriy amallarimizdan biri oilaviy munosabatlarimiz. Kuyov kelinlar, er xotinlar, qaynota, qaynona, kelinlar o'rtalaridagi munosabatlar haqida to'xtab o'tgan edik va yana ozgina bu mavzudan qolgani bor edi. Inshaalloh bugun shuni nihoyasiga yetkazishga harakat qilamiz. Alloh taolo bizga mana shu din islom orqali boshqa hech bir xalqda, millatlarda bo'lmagan ajoyib xislatlarni musulmon millatiga nasib etgan va bularga eng yaxshi nasihatlarni ato qilgan, jumladan xotin-qizlar, ayollar masalasida boshqa hech qanday bir taraqqiy topgan mamlakatlar, millatlar, ta'limotlar, o'zlaricha taraqqiy topgan ta'limotlar erishmagan cho'qqiga musulmonlik erishgan. Musulmonlar shu dinlariga amal qilganlari sharofati bilan musulmonlik mana mavjud, hanuzgacha davom etib keladi. Alloh taolo bu ayollar masalasida Qur'on va sunnatda bizga bergan ta'limotlarini ba'zi birini o'rgandik. Ayol kishi ona sifatida, ayol kishi qiz sifatida, ayol kishi oila sifatida, ya'ni ayol xotin sifatida, umr yo'ldoshi sifatida qanday qadrlanishini ozginasini biz ko'rib o'tdik. Yana ayol shu umr yo'ldoshi, oilani bir a'zosi sifatida islomda, dinimizda unga ko'rsatilgan ahamiyat, uning qadri qimmati haqida aytishimiz kerak bo'lgan so'zlardan biri ayolning huquqi, erning zimmasidagi ayolning haqqi huquqlaridan biri uning mahri, nafaqasi. Nafaqa deganda ya'ni kiyib, yeb ichishiyu kiyim kiyishi va turar joyi, istiqomat, maskan, bular erning zimmasiga farz. Erkak kishi bu narsalarni tayyorlashiga majbur. Shu narsalarga qodir bo'lsa keyin u uylanishiga ruxsat etiladi. Demak, ayolning huquqlari joyga, kiyim kechakka, rizqu nasibaga ega bo'lish. Bu moddiy huquqlari, yana ma'naviy huquqlari davom etadi. Ayol turmush qurayotgan mahalda, qiz bo'lsin yoki oila qurib chiqqan bo'lsin, ixtiyor beriladi umr yo'ldoshini tanlash. Oila tanlashda ixtiyor ayol kishida, din islom buni taqrir etadi. Buni tan olinadi, bunga rioya qilish kerak bo'ladi. Islomni yomonlab, lekin qizlarini moli ko'pga, puli ko'pga, mashinasi yaxshiga, uchastkasi yaxshiga, oyligi, maoshi, daromadi yaxshi oqib keladiganga, halol haromga qaramasdan yaxshi daromad qiladiganga qizini berib yuborish, bu mol sifatida sotib olishga o'xshaydi. Bu musulmonlikka to'g'ri kelmaydi. Qiz o'sha turmushga uzatilayotgan ayol yoki qiz ixtiyori rioya qilinishi, hurmat qilinishi shart, farz. Undan tashqari erning zimmasida ayolning huquqlaridan biri uni dinini, e'tiqodini, ta'lim tarbiyasini, ayolning ta'lim tarbiyasini erkak o'zini bo'yniga olishi kerak. Alloh Qur'oni Karimda Tahrim surasining 6-oyatida ey iymon keltirgan kishilar, o'z nafslaringizni, jonlaringizni va oila a'zolaringizni do'zax o'tidan saqlanglar, deganda, demak ayollaringizni ham do'zaxdan saqlanglar degani, ayollaringizni do'zaxdan saqlanish yo'lini o'rgatinglar degani. Do'zaxdan saqlanishning yo'li din, e'tiqod, iymon, ibodat, islomiy ta'lim tarbiya. Demak buni Alloh otalarga va erlarga buyuryapti. Erlar xotinlarini, qizlarini tarbiyalashlari kerak, toki ular do'zaxi bo'lib qolmasinlar uchun, jahannamga qulab tushmasinlar uchun. Ayollarning ma'naviy huquqi erlarning ustida, erlari o'qitsin ayollarini, din o'rgatsin, ibodat o'rgatsin, sharmu hayo o'rgatsin, ta'lim tarbiyani bersin. Bu erning vazifasi, farz. Er o'zi bilsa, eplasa farz, bilmasa biladigan odamga ro'baro qilishi, o'rgatadigan shartu sharoitni, ilm oladigan shartu sharoitni muhayyo qilib qo'yishi erga farz. Axir ota degan bolasini har xil ilmlarga o'zi o'qitib, o'zi o'rgata olmaydi-ku. Shuning uchun ham maktabga olib borib beradi, qo'lidan yetaklab domlaga olib borib, domla shu bolamni odam qilib o'qitib bering deb olib boradi ota. Vazifasi shu. O'zi o'qita olmagani uchun, o'rgata olmagani uchun o'rgatadigan, biladigan muallimga olib borib berishi shart, farz. Xuddi shunga o'xshagan erkak ayolini o'qitsin o'zi, qo'ldan kelsa o'zi o'rgatsin Qur'on o'qishini, tajvidini, sharmu hayoni, hijobini, boshqani, ibodatni o'rgatsin, marhamat nasihat qilsin, dindan ta'lim bersin. Eplomasa-chi? Eplomasa yo'lini to'smasdan o'sha ilm oladigan joyga borib ilm o'qishini, o'z sharoitini muhayyo qilib bersin. Bu farz. Demak, jahannamdan saqlashni Alloh buyurgan ekanmi, saqlashni yo'li mana shulardan bo'ladi. Yana ayollarning huquqi, ular o'zlarini begona nazarlardan, begona ta'sirlardan saqlanish huquqlari bor. Hijob, ro'mol o'zini o'zi himoyalash vositasi. Bu ayolning huquqi, haqqi. Bu narsani kimki o'ziga lozim tutgan bo'lsa, bunga qarshilik ko'rsatadigan odamlar, demak, insoniy huquqlarini oyoq osti qiladigan zolim kimsalar bo'ladilar. Va yana ayol oilada oxirgi huquqlardan biri, erkak ayoliga yaxshi, chiroyli, shirin muomala qilsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasining 19-oyatida marhamat etadiki, ey erkaklar, ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar. Agar sizlar ulardan ba'zi bir o'zingizlarni ko'nglingizga yoqmaydigan narsani ko'rsangiz, unda shoyatki shuning keynidan Alloh bir yaxshilikni ham yaqinda nasib etsa. Ehtimol sizlar Alloh taolo o'shandan keyin ko'p yaxshiliklarni nasib etadigan narsani yomon ko'rayotgandir sizlar. Shoshilmanglar. Ayollardan, xotin-qizlardan ko'nglingiz to'lmasa, shoshilmanglar. Uni keynidan bir yaxshiligi bo'lishi mumkin. Yaxshi narsani yomon ko'rib turgan bo'lishinglar mumkin deb Alloh taolo Qur'onda erkaklarga, kuyovlarga nasihat qilyapti. Hovliqmaslikka buyuryapti, shoshilmaslikka buyuryapti. Oilada erkaklar xotin-qizlarga bir tomonlama munosabatda bo'lishlari ko'p janjallar, mojarolarni keltirib chiqaradi. Bu masalaga yana birozdan keyin qaytamiz. Oilaviy munosabatlarda ba'zi bir muhim nuqtalarni, ba'zi bir misollarni inshaalloh eslab o'tamiz. Ayollarni Alloh bergan huquqlardan biri hijob huquqi haqida ozgina to'xtalamiz hozir. Hijob Alloh taolo tomonidan farz. Qur'oni Karimning Ahzob surasida, Nur surasida ilgari ham eslatganmiz, buni yodlab olish kerak. Ayollar ayniqsa, ularning huquqlari mana shu yerda yaxshilab bilib olishsin. Boshqa hijobga qarshi bo'lgan, ro'molga qarshi bo'lgan zo'ravonlar ham marhamat qilib shu suraning 53-59 oyatlarini o'qishsin. Ahzob surasining 53-59 oyatini va Nur surasining 31 oyatini bir mutolaa qilishsin. Buni hech kim o'ylab topgan emas, payg'ambar o'zlaridan buyurmaganlar, Alloh taolo osmondan nozil qilgan Qur'onda bu farz qilingan. Ahzob surasi 59 oyat. Alloh aytadiki, ey payg'ambar, xotinlaringizga ayting, qizlaringizga, musulmonlarning xotinlariga aytingki, ular o'zlarini jilboblarini yopinib yursinlar, yopinchiqlarini yopinib yursinlar. Mayli uni ro'mol deysizlarmi, boshqami, yopinib o'ranib yursinlar. Alloh Qur'oni Karimda farz qilyapti. Yana 53 oyatda, agar sizlar ulardan biror bir narsani so'rasangizlar, hijob orqasidan so'ranglar. Buni ba'zilar payg'ambarning ayollariga xos deyishadi. Lekin 1 oyat hammaga ochiqdan ochiq aytilyapti. Payg'ambarga o'zingizni xotiningizga ham ayting, qizlaringizga ham ayting, musulmonlarning, mu'minlarning xotinlariga aytib qo'ying, o'ransinlar, deyapti. Nur surasining 31 oyatida ayting, mu'min musulmon ayollar ro'mollarini ko'kraklariga, bo'yinlariga o'rab yursinlar. Ilgari ro'molni boshiga tashlab, orqaga tashlab yurishar ekan mushrika arablar, kofira arablar, kofir xotinlar, o'sha islomdan avvalda, islom kelmasdan oldin ro'mollari bor ekanu, lekin orqaga tashlab yurishar ekan. Alloh taolo shuni Nur surasida endi o'sha ro'molni uchini orqaga tashlaganini olib bunday o'rashsin, bo'yinlari bilan o'rab olishsin deb farz qildi. Bu narsa inkor etib bo'lmaydigan hujjat, azizlar. Biriga yoqib, birovga yoqmasa ham iloji yo'q. Bu Alloh taolo tomonidan buyurilgan farz bo'lgani uchun buni ado qilinaveradi. Kimki bunga qarshi bo'lsa, o'z joniga o'zi zulm qiladi. Allohning qonuniga, Allohning farziga qarshi chiqish bu baxtsizlik alomati bo'ladi, Xudo asrasin. Bilib bilmasdan shunday so'zni, Allohning farziga qarshi so'zni aytib qo'yganlar bo'lsa, tavba qilsin. Bilmabmiz desa, olam guliston, Alloh kechiradi. Ammo eshitgandan keyin ham davom etaversa, oqibati yomon bo'ladi. Bu Alloh taolo bergan huquq, insoniy huquq, musulmonlik huquqi, buni oyoq osti qilmaslik kerak. Yarim yalang'ochlar meni huquqim deb o'zini har kuni ming xil rangga bo'yab, tovlanib, lovullab ko'chada yurgan bo'lsa, unga hech narsa deyilmayapti. Sababki, ular bir gap gapirsa, ulardan mingta gap chiqadi javobiga. Mening haqqim bu dedi, huquqim dedi, sen menga xo'jayin emassan degan gapni ular bilishadi. Shuning uchun ularga hech narsa deyishmaydi. Huquq degani bu hammaga barobar bo'lishi kerak. Yarim yalang'och yurishga yoki o'zini yasanib, tusanib, bezanib yurishga haqli bo'lsa-yu, ammo inson, ayol kishi ro'mol o'rab yurishga huquqi bo'lmasa, bu insofsizlik bo'ladi. Bu tomoniga ahamiyat berish kerak. Endi hijob masalasi qanaqa rangda bo'lishi kerak degan masalada ham tortishuv bor. Ba'zi birlar hijobni o'zida, ro'molni o'zida urushib janjal qilishyapti. Endi ba'zi bir musulmonlar esa musulmonman deb turib, bu hijobni masalasida talashadiganlar bor. Ba'zi bir kishilar, ayollarning ichlaridan ilmli ayollar deb tanilgan ayollarning ichlaridan qora hijob o'rash mumkin emas, qora ro'mol o'rash mumkin emas deb bunga qarshilik bildirayotganlarni eshitib turibmiz. Biz ularga aytamizki, talashmanglar, qora bo'lsin, oq bo'lsin, ko'k bo'lsin deb shart qilinmagan. Nima uchun xo'p qora bo'lishi mumkin emas deyotganda o'ylamaysizlar, oq bo'lsin deb birov shart qilganmi xo'p? Hijob oq bo'lsin yoki ko'k bo'lsin deb kim shart qilgan? Nega sizlar oq bo'lsin yoki ko'k bo'lsin deb shuni shart qilyapsizlar? Qora bo'lsin deb shart qilish yo'q bo'lgandek, oq bo'lsin deb shart qilish ham yo'q. bu inson o'sha ayolning o'zining ixtiyori, xohlasin oq ro'mol o'raydi, xohlasin qora ro'mol o'raydi, xohlasin ko'k ro'mol o'raydi, bu uni ixtiyori, buni talashmaslik kerak. Ko'p ayollar shu ilmli ayollarning o'rtalarida ham ozgina Qur'ondan, sunnatdan boxabar ayollar har xil gaplarni o'ylamasdan gapirayotganlarini eshityapmiz lentalardan. Shuning uchun so'zni aytishdan oldin yaxshilab murojaat qilish kerak kitoblarga, hujjatga asoslanib gapirish kerak. O'zini fikrini qo'shib yubormaslik kerak. Hadisga qanday sharh berilgan bo'lsa, oyatga qaysi tafsirda qanaqa sharh berilgan bo'lsa, marhamat qilib shuni o'zini gapirsa ham ancha gap bor. O'zini fikrini gapirib qo'shib, voy, hozir bo'lmaydi-da, bolalar qo'rqib ketyapti buni ko'rganlar hozir. Qorani ko'rsa, yuragi vahma bo'lib qolyapti degan gaplar bu hujjat bo'lmaydi. Agar bunaqa fikr tomoniga o'tib ketiladigan bo'lsa, buning chegarasi bo'lmaydi. Unda har narsani tiyishga to'g'ri keladi. Bir bola maktabdan qochib ketibdi, boshlang'ich sinf o'quvchilariga ilgari hadeb doktorlar kirib ukol qilaverib jonini bezdirib qo'yishardi biz o'qigan paytlarimizda. Balkim hozir ham shunaqadir. O'shanda bir bola maktabdan oq xalatlini ko'rib qochib ketgan ekan, doktor keldi deb. Qarasa u doktor emas, bufetchini ko'rib qolgan ekan. Shunga o'xshab bolalar oq xalatlidan ham qo'rqadi doktor deb. Endi agar qora hijob, qora ro'mol o'rabdi, bolamiz qo'rqib ketyapti desa, unda doktorlarni ham, do'konchilarni ham oq xalatlarini o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bolalar qo'rqmasin-da doktor deb, ko'k kiysin ular ham yoki qizil kiysin deyishga to'g'ri kelib qoladi. Yo'q, unaqa rang talashmaslik kerak. Undan tashqari qora rangdan shumlanish bu u yevropaliklardan kelib yuqqan bir tushuncha. Birov o'lsa, o'shani portretiga qora latta boylab, bayroqlarning uchiga qora latta osish, qora rangni motam rangi deb tushuntirish o'sha Yevropadan, to'g'rirog'i bizga Moskvadan kelib o'rnashib qolgan tushuncha. Endi bu tushunchalarni o'zgartirish kerak. Zamonlar, vaqtlar, siyosatlar, davlatlar o'zgarib ketdi. Tushunchalar nega o'zgarmaydi? O'sha eski tushunchada yurgan odamlarning gapi bo'lib qoladi. Bu qora rang, motam rangi deyish, o'sha Kreml tushunchasi bilan yashayotgan odamlardan bo'lib qoladi. Unaqa demaslik kerak. Qora rangni Alloh motam rangi deb yoki payg'ambar biror joyda motam rangi deb e'lon qilishmagan. O'zimizdan o'zimiz rangni qoralab, qora undoq-bundoq deyishga haqimiz yo'q. Bir opamizdan eshitib qoldim ki, qora rang hech qatta aytilmagan deb. Lekin biz qora rangni tashviq qilmaymiz. O'rtada bo'layotgan tortishuvlarga ozgina izoh, oydinlik kiritish uchun o'sha opamizga aytamizki, quloq soling. Payg'ambar alayhissalomdan bir jamoa muhaddislar, jumladan Abdurrazzoq muhaddislardan rivoyat qiladilar. U kishi Ummu Saloma onamizdan. Ummu Saloma onamiz aytadilar, "Lamma nazalat hadhihi al-ayatu yudnina alayhinna min jalabibihinna خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية يلبسنها. Mana shu ayollar yopinchiqlarini o'rasinlar degan oyat nozil bo'lgandan keyin ansoriya ayollarini, ya'ni madinalik ayollarini ko'rdik. Ular chiqqan paytlarida xuddi boshlarida qora qushlar o'rnab olgandek, qo'nib olgandek holatda chiqdilar. Bir hojatlari bo'lsa, tashqariga ibodatga yoki ilmga chiqishgan bo'lsa agar, demak uydan chiqqanda xuddi boshlarida qora qushlar bordek. Ya'ni ular kiygan kiyimlari qora libos kiyishgan ekan, shundan shu hadis rivoyat bo'ldi. Bu degani, takror aytamiz, qora libos kiyish shart degani emas, farz degani emas, lekin bir-biriga qarshi kurashmaslik kerak degani, bir-biriga qarshi tosh otmaslik kerak degani, murosa qilish kerak, hurmat qilish kerak degani. Ro'mol o'raganlar bir-birini hurmat qilsin, ro'mol o'ramaganlar ham ro'mol o'raganlarni hurmat qilib ursin, yaxshi bo'ladi, kerak bo'ladi. Bir-biriga malomat qilib tosh otishmasin, bo'g'ishmasin, ko'chalarda ko'rib olib so'kishmasin. Ro'mol o'ramay yurgan otalar ham, onalar ham, singillar ham musulmonman degan umidlari bor axir. Ular ham vafot etsa janoza kerak bo'ladi, ularga ham duo kerak bo'ladi, Allohning shu oyati kerak bo'ladi. Ro'mol o'ranglar ayollar degan oyat yozilgan Qur'oni Karim o'sha ro'mol o'ramagan ayollarga ham o'qiladi hali. Ularga ham jannat kerak bo'lib qolar, ularga ham savob, go'rda yotganda rohat kerak bo'lib qolar. Shuni o'ylagan ayollar bir-bir bilan janjallashmasin. Ko'cha-ko'yda, tramvayda, trolleybusda, metroda, bozorlarda ba'zi bir ayollar juda ham shallaqilik qilib shu ro'mol o'raganlarga qarshi haqorat so'zlarini aytayotganlarini kelib bizga aytyaptilarki, nima qilsa ekan deb. Mayli, nima derdik, ular bilan tenglashmanglar, sabr qilinglar, sabr qilsanglar inshaalloh savob bo'ladi. Shu ularga javob bo'ladi. Ularni ham Xudo insofini bersin, bo'lmasam Alloh albatta jazo beradigan zot. Hech bir narsa jazosiz, hisob kitobsiz, javobsiz qolmaydi. Shuning uchun ro'mol o'ragan ayollar, endi sizlar juda belni mustahkam mahkam bog'lab jannatning yo'liga kirgan ayollarsizlar. Sizlarga hech kim majbur qilmadi, o'z ixtiyorlaringiz bilan ro'mol o'radinglar. Biroq sizlarni majbur qilma, kim majbur qiladi hozirgi zamonda? Yo'q. O'z ixtiyori bilan ro'mol o'ragan bo'lsa, u jannatni yo'liga kirib, belini mahkam bog'labdi, inshaalloh jannatga borayin deb. Jannat yo'li shunaqa biroz mashaqqatli bo'ladi, ozgina malomatli bo'ladi, qiyinroq bo'ladi. Hali jannatning qadriga yetmaydiganlar sizlarga qarshi tosh otadi. Ko'chada, u yoqda, bu yoqda sizlarga malomat qilganda sabr qilinglar. Inshaalloh jannat javob bo'ladi bunga. Ha, ularga esa azob, do'zax javob bo'lib qolishidan qo'rqamiz, xavfi bor. Qat'iy aytmaymiz, ular ham albatta do'zaxga tushadi, albatta ular jahannamga ketadi deb aytmaymiz, undan saqlanamiz. Lekin xavf suraymiz, xavf bor. Do'zaxga ketib qolish xavfi borki, Allohning farziga qarshi chiqqan uchun. Shuning uchun sabr qilinglar, ularga ham Alloh insof beradi, yaxshi bo'lib ketadi deb umidvorlik bildiramiz. Yana bir opamiz shunday bir so'zlar menga ma'qul keldi. Bir joyda borgan ekanlar, bu kiyim nima kiyim? Qayerdan topdinglar bunaqa kiyimlarni? Bu arablarning kiyimi bu. Sizlarning kiyimlar emas. O'zbek bo'lib turib shunaqangi kiyimni kiyibsiz degan ekanlar, o'zlarini eslaridan chiqib qolib shu gapni gapirib yubordilar. U kishi bilmasdan-da o'zlarini bir oynaga solib, oldin o'zlarining ustlaridagi kiyimlar kimni kiyimi ekanini qaramasdan gapirib yubordilar, deyotdilar. Keyin u kishi ham og'izlaridan chiqishi bilan javob qildilarki, afajon rahmat, mani esimga soldingiz-ku, lekin o'zingiz ham bir kiyimingizga qaramadingiz. Siz ustingizdagi kiyimlar kimni kiyimi? O'zbekning kiyimini kiyib yuribman deb o'ylagan bo'lsangiz, xato qilibsiz, bilmabsiz. Ustingizdagi kiyim kim kiygizib qo'ygan bilasizmi? Deb javob berdim, deydilar. Ustlardagi kiyimlari o'zbekning kiyimi emas ekan u kishiniki ham. Nimani kiyimi ekanligini o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Xullas, Alloh taolo arabni kiyimi, o'rusni kiyimi, o'zbekni kiyimi demagan. Balki kiyim bo'lsa bo'ldi, oqmidi, ko'kmidi, qoramidi, mayli, kiyim sal insonga savlat beradi. Kiyim insonga haybat beradi. Shu savlat, shu haybat birinchi galda ayollarda bo'lgani yaxshi. Chunki erkaklarning o'zining quvvati, o'zining ozgina kuchi bor. Lekin ayollarga shu narsa zarur. Ayollarga ozgina haybat bo'lsa, ayollarda ozgina savlat bo'lsa, salovat bo'lsa, bu ayollar uchun juda zarur narsa, kerak narsa, foydali narsa. Boshqalar har xil qing'ir ko'zlar qaragan paytda sal esini yig'ib oladi. Ha, bu ayol shunaqa ibodatli ekan yoki o'zini tutgan, o'ziga shu narsani lozim tutgan ayol ekan deb zora-mora kimlargadir bu ta'sir etishi mumkin. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Alloh taolo buyurgan ish bu. Shuning uchun kim uddasidan chiqdi, baraka topsin, rahmat. Qandini ursin, savobini olsin. Uddasidan chiqmaganlarga bir narsa deyotgan yo'q. Shuning uchun har kim o'zining joyida turavergani yaxshi, bir-biriga tosh otmasdan. ayollar xotin qizlar bir birlari bilan aralash, erkaklar xotin qizlar aralash qurilash bo'lib ketmasliklari ham ayollarning huquqlaridan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam zamonlarida bu narsaga amal qilingan qattiq. Payg'ambarimiz deydilar, Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadisda, yana shu Ummu Saloma onamiz rivoyat qiladilar, Rasulullohning ayollari Ummu Saloma onamiz. Kana Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yamkutu fi makanihi yasiran fanara wallohu alam anna maksahu likay yansarifa an-nisa'u qabla an yudrikahunna ar-rijalu. Payg'ambarimiz alayhissalom masjidda namoz o'qib bo'lganlaridan keyin biroz muddat o'sha yerda o'tirgan joylarida o'tirib qolardilar, o'rinlardan turmasdan. Shunda bu kishini namozdan keyinoq o'rinlardan turib ketmasliklariga sabab ayollar o'rinlardan turib, ular chiqib ketib olsinlar, ular boradigan joylariga yetib olsinlar deb Rasululloh deg zot ayollarini hurmat qilib o'rinlarda o'tirar ekanlar, namozdan keyin darrov chiqib ketmas ekanlar. Ya'ni erkaklarning orqasida oxirgi safda ayollar namoz o'qirdilar Rasulullohning keyinlarida. Namozdan keyin erkaklar sabr qilib turishardi, ayollar chiqib keyin ketishardi. Erkak xotin aralash qurlash bo'lmasin uchun. Yana payg'ambar dedilarki, "Khayru sufufir rijali awwaluha va sharruha oxiruha va khayru sufufin nisa'i oxiruha va sharruha awwaluha." Erkaklarning namozdagi saflarining eng yaxshisi avvalgisi, yomoni oxirgisi. Ya'ni yomon bo'lib gunoh bo'ladi degan emas, balki savobi kam bo'ladi oxirda kelganlarniki. Avvalda kelganlarga ko'proq bo'ladi. Ayollarniki aksincha, birinchisi oldingi safi yomoni, oxirgisi esa yaxshisi. Ya'ni avvalgisi erkaklarga yaqinroq bo'lgani uchun uncha fazilatli emas, oxiri erkaklardan uzoq bo'lgani uchun u yaxshisi. Ya'ni koni bu yerda erkaklardan uzoqroqda yursin ayollar, ko'zi ko'zga bir-biriga tushmasin va aralash qurilash bo'lmasin. Payg'ambar alayhissalomdan yana Abu Davud rivoyatlaridagi hadis. Bu hadisni Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar rivoyat qiladilarki, Payg'ambar alayhissalom bir kun dedilar, mana shu eshikni ayollar uchun qoldirsak bo'lar ekan degan ekanlar. Ya'ni masjidga kirib chiqadigan eshiklardan birini ko'rsatib, Rasululloh ayollarga ajratib qo'yilsa yaxshi bo'lar ekan dedilar. Abdulloh ibn Umar o'lgunlaricha o'sha eshikka qadam bosmadilar. Shu yerdan kirmanglar demadilar payg'ambar. Shu yerdan yurmanglar demadilar. Shu eshikni ayollarga ajratib qo'ysak bo'lar ekan degan bir og'iz gaplari Abdulloh ibn Umarga shunaqa ta'sir qildiki, Rasululloh dunyodan o'tib ketdilar, boshqalar o'tib ketishdi, Abdulloh ibn Umar o'zlari ham o'lgunlaricha o'sha eshikka qadam bosmadilar. Mana bu dinga amal qilish bo'ladi, Rasulullohning so'zlariga quloq solish bo'ladi, bu ayollarni hurmat qilish bo'ladi. Shuning uchun biz ham bunday narsalarga e'tibor beraylik. Ayollar har joylarda aralash qurilash bo'lib yurishdan o'zlarini tiyadilar. Mu'mina ayollar, muslima ayollar, har xil aroqlar ichiladigan, yigit qizlar aralash qurilash bo'ladigan joylarga borishdan uyaladilar, o'zlarini tiyadilar, qadrlarini biladilar, o'zlarini o'zlari yerga urmaydilar har xil gunoh bo'ladigan joylarga borib. Bozor o'charlarida u yoqda bu yoqda o'zlarini xor qilib yurmaydilar. Erlari marhamat qilib tirikchilikni qilsin, bola chaqasini boqsin. U yoqqa bu yoqqa o'zlaridan katta qoplarni sudrab tijorat qilaman deb qiynalmaydilar. U tuyadek tuyadek ayollar fildek qoplarni sudrab yurgan bo'lsa, undan ibrat olmaydilar. O'zlarining iffatlarini bilib, osoyishta yuradilar. Tijorat xayr, bu halol. Ayol kishi ham tijorat qilishi mumkin islomda. Lekin tijorat qilaman deb o'zini o'zi juda yomon ahvolga solish mumkin emas. Endi shu masalalar davomida yana bir muhim nuqta, ya'ni erkaklar bilan ayollar o'rtasida bo'ladigan munosabatlar, kuyov kelinlar, er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlardan biri taloq masalasi edi. Shunga ham ozgina to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Çünkü ta'limimiz, tarbiyamiz yeterli bo'lmagani aniq. İslomning eng ta'limotlardan bahabar bo'lib kelyapmiz ko'pchiligimiz. Xato kamchiliklar bo'lishi tabiiy. O'sha xato kamchiliklarni yo'l-yo'lakay tuzatib olamiz. Bu so'zimiz ham shu naqangi mazmunda. Taloq bu Alloh taolo ruxsat bergan bir imkoniyat. Er-xotin o'rtasidagi bo'ladigan munosabatlardan biri. Lekin mana shu taloqni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, abghadul halali ilallohi taloqu. Ya'ni halol narsalarning ichida Alloh eng yomon ko'radigani taloqdir. O'zi halol narsa, ya'ni halolligi shuki zarurat kelganda shusiz ish bitmasligi mumkin. Agar shu taloq joriy qilinmaganda erga yoki xotinga zulm bo'lardi. Nikoh o'qildimi, shundan endi o'lib qutulmasanglar, qutulmaysizlar bir-birlaringizdan deb qo'ysa og'ir bo'lardiki, yo er zolim chiqib qolsa yoki xotin bir qaysar batarin zolima xotin chiqib qolsa, unda yo erga ziyon yo xotinga ziyon bo'lib umr hammasi bir qorong'u zulmatda, azob uqubatda o'tishga to'g'ri kelardi. Ana shu narsa bo'lmasin uchun, oxirda zulmdan bir-birini qutqarish uchun taloq joriy qilingan. Lekin bu taloq o'yinchoq emas. Bu narsa bir imkoniyat, faqat oxiridagi bir imkoniyat. Bu narsani suiiste'mol qilganlarni Alloh taolo yomon ko'rar ekan. Shuning uchun taloq degan so'zni og'izdan chiqarib yuborish, beparvolik bilan bu so'zlarni aytish gunoh hisoblanar ekan. Gunoh hisoblanar ekan. Taloqni noo'rin gapirib yuborsa, taloq qilmoqchi bo'lgan odam juda bo'lmay qolgan bo'lsa, hech iloji qolmadi. O'rtaga odamlar tushdi, u yoqdan vakillar, bu yoqdan vakillar bo'ldi. Muzokaralar olib borildi, u bo'ldi, bu bo'ldi, hech bo'lmadi. Oxiri o'shanda bo'lmaydigan bo'lsa, tanbih berildi, nasihat qilindi, dakki berildi, koyildi, bo'lmadi. Bo'lmaganga bo'lishma deydi. Oxirida lekin bundan qutulishni yo'li taloq. Lekin taloq qiladigan odam qoidasi shu ekanki, hayz vaqtida taloq qilmasligi kerak ekan. Kimki ayol kishi hayz ko'rib turgan holatda taloq qilsa gunohkor bo'lar ekan. Shu hayzdan xoli bo'lgan paytida keyin mujomoat qilgan bo'lsa, oilaviy ish bajo bo'lgan bo'lsa, shundan keyin ham sabr qilib tursin ekanki, hayz ko'radimi yoki homila bo'ladimi, shunga qarab tursin. Hayz ko'rgandan so'ng keyin o'sha pokizalik paytida, tohiralik paytida taloq qilsin. Yana shunday so'zlardan aytilishi kerak bo'lgan, qisqacha bo'lsa ham eslab o'tishimiz kerak bo'lgan nuqtalardan biri, taloq qilmoqchi bo'lsa bir marta taloq qilsa ham yetadi. Ajramoqchi bo'lsa bir taloq qilish kerak. Juda ham zarur bo'lgan paytida, hech iloji qolmagan mahalda sen taloqsan desa bo'ldi, yoki qo'ydim desa ham bo'ldi, ajrashdim desa ham bo'ldi. Uch taloq yoki ikki taloq qo'ydim deyish shart emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir odam kelgan ekan, xotinini uch taloq qilib qo'yib kelgan ekan. Shunda Rasululloh qattiq g'azablangan ekanlar, aytgan ekanlarki, ayul abu bikitabillahi va ana bayna azhurikum. Man hozir sizlarning o'rtalaringizda bor bo'lib turib, sizlar Allohning kitobi bilan o'ynashasizlarmi? Allohning kitobi sizlarga o'yinchoq bo'layaptimi? O'ynashadigan bo'lib qoldilaringmi Allohning kitobi bilan, deb qattiq g'azab qildilar. Bir damaga uch taloq qo'ygan odamga shunaqa so'z aytuvdilar. Rasulullohni shu g'azablanib, xafa bo'lib ketganlarini ko'rib, bir sahobiy shartta o'rnilaridan turib aytdilarki, "Yo Rasululloh, menga ruxsat bering, shuni o'ldirayin shu odamni. Shunaqa yomon ish qilgan bo'lsa, shunday Allohning kitobi bilan o'ynashadigan deb ta'riflanadigan ish qilgan bo'lsa, ruxsat bering, men buni qatl etayin," dedi. Lekin uni o'ldirilgan yo'q. Ammo bu ish harom ish ekan. Bu yoqda taqvodorlik qilib yurishi mumkin, namozxon bo'lib yurishi mumkindir. U benamozlarni-ku, ibodatsizlarni aytmaylik. Ularni ham ko'pini ko'ramiz. O jumhuriyatni narigi chekkasidan, boshqa respublikalardan xotinini taloq qilib qo'yib nima qilishni bilmay bu yoqqa katta boshini kichkina qilib keladi odamlar, ko'p odamlar, ikkita uchta quda qilgan odamlar, nechta farzandlar bor, nevarasi bor odamlar. Lokin shu so'zni aytib qo'yishgan, uch taloq deb qo'yishgan, keyin shunday bir savlatlar bilan, davlatlar bilan kelishadi da shu nima bo'ldi desiz, xotin kerak bo'lib qoldi. Bir marta yomon ko'ringanda aqllari qatta ekan, bilmasdan aytib yuborishgan. Keyin aqllari kirib qolgandan keyin qarasa yana kerak ekan shu xotin. Keyin yana o'sha o'zi yaxshi ekan, endi uni nikohlash kerak. Keyin masjid kerak bo'lib, xotin kerak bo'lib, sarson usargardon bo'lib, diniy idora qaydasan qilib kelishadi. Bu ko'pincha din-u diyonatdan bexabar odamlarda bo'ladi. Lekin ibodatli namozxonlarning ichida ham bu narsa yo'q emas. Bu nimani ko'rsatadi? Shularni ham hali qalbiga iymon juda ham mustahkam o'rnamaganidan dalolat beradi. Insonning odobi, axloqi, turish-turmushi yaxshi emasligi, oilaviy munosabatlari normal holatda emasligi, oilada bir murosayi madora yo'lini eplay olmasligi bu uning iymon e'tiqodining nuqsonidan dalolat. Insonning iymoni ko'zga ko'rinmaydi, qilayotgan amali bilan u baholanadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bir og'iz so'z bilan ham oila ajrashi mumkin. Bir taloq desa nima, yopishib olarmidi? Borib, men 3 taloq qilib keldim deb maqtanib gapiradi nodonlar. Ha, bir taloq qilganingda osilib olarmidi? Yopishib etagingga yopishib olarganmidi? Yoki oborib uyinga tashlab yuborganmidi? Hali Xudoyim insonni boshiga nima kunlar solishini biz qattan bilamiz. Ehtiyot bo'lish kerak. Bir og'izgina so'z bilan ham oilani buzish mumkin, har qachon buzish mumkin. Buzilgan narsani esa har qachon tuzab bo'lmaydi. Ayniqsa 3 taloq sodir bo'lgandan keyin qaytadan nikoh qilish hech ham mumkin emas. Bu masala murakkab masala. Shuning uchun aql, hush doim joyida bo'lsin. Shuning uchun Alloh taolo taloq qilish huquqini erkakka berganki, erkak degani sal forschada bir mard deydi. Lekin hamma erkaklar o'zini mard deb yuravergan bilan hammasi mard emas ekan. Ko'pi nomard chiqib qoladi. Mard deganingiz nomard chiqib qoladi. Alloh taolo ham bu mard bo'ladi erkaklar deb erkakning qo'liga topshirgan oilani jilovini buzish yoki tuzash huquqi, taloq berish huquqi erkakning qo'liga topshirilgan. Erkakda ozgina sabr bor, matonat bor, qiyinchilik, mashaqqat bo'lsa shunga chidam bor deb Xudoim erkakka bergan. Lekin bu erkak, ba'zi erkaklarda xotinchalik ham sabr yo'q. Ba'zi bir erkaklarda ayolchalik ham chidam yo'q. Ayollar chidagan, ayollar chidayotgan mashaqqatga chidamaydigan nomi erkak bo'lib yurgan nomard erkaklar ham bo'ladi. O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Bu holatga tushmaslik uchun farzandlarni yoshlarning yoshligidan boshlab tarbiya qilinishi kerak. Bu so'zlarning mazmuni nima ekanligini oldin u bilsin. Mardlik qilib o'sha uchloq deyishi bu mardlik emas, balkin bu o'ziga o'zi ziyon ekan, gunoh ekan, harom ekan. Harom, aroq ichish ham harom, o'g'irlik qilish harom, namoz o'qib xotinni uch taloq qilish ham harom. Nima farqi bo'ldi? Aroq ichmaganing bilan bu haromni qilding-ku. Kim deb o'ylayapsan endi o'zingni? Bu so'zlarga ahamiyat berish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir misol, bir namozxon singlimiz turmushga chiqqandan keyin homilador bo'lgandan so'ng erlariga yoqmay qoptilar. Erlari yoqtirmay qopti. Aytibdiki, "Mana shu bolangni tuqqaningdan keyin bolangni qo'ltiqlab uyinga ketaverasan. Mayli, bolangni tuqguncha o'tirginda, tug'gandan keyin taloqsan." "Ha, menga yoqmay qolding. Ko'ynimga yoqmay qolding, ko'ynimdan qolding." "Ey nodon," deymiz. "Bu ayolga, shu qizga uylanayotganingda ko'yning qatta edi. Nima qatta edi aqling, ko'zing? Shariatda shuning uchun aytadi, hovliqmalaring, uylanaman deb, xotin olaman deb. Esingni yig'gin, aqling kirsin. Pul topding-ku, joy topding-ku, kuch topding-ku, xotin oldingan bo'lib qoldingmi?" "Yo'q, pul, joy, engildan keyin aql ham kerak, farosat ham kerak, sabr bardosh bo'ladigan tarbiya ham kerak. Shunaqa tarbiya olgan bo'lsang, aqling bo'lsa keyin uylangin degimiz keladi. Ko'pida pul bor, joy bor, mashina bor, kiyim kechak bor, importni zo'r-zo'r narsalar bor, aql yo'q, sabr yo'q. Shariatimiz kuyov-kelin uylanish, bir-biriga turmush qurishdan oldin ko'rsin bir-birini, gaplashsin deydi. O'shanda ko'zingizni katta-katta ochib, yaxshilab ko'rib olinglar oladigan xotiningizni degimiz keladi. U yoqqa chiqishadi, uchrashuvga, bu yoqqa borishadi, o'qilishadi, buqilishadi, magazinga borishadi, boshqa bo'ladi. O'sha mahalda aql qatday edi. Aql joyida tursin. Qorinni aql deb o'ylamaslik kerak. Xotin olgisi kelib qolsa, u aql emas u. U ko'pincha shahvat bo'ladi, u ko'pincha nafs bo'ladi, u ko'pincha shayton bo'ladi. O'sha nafsiga berilib hovli qilib ketadi ba'zilar. Uylanishim kerak, uylanishim kerak. Ha, to'g'ri, nafsni ham jilovlash kerak, nafsni ham talabini berish kerak-ku. Lekin nafs aqlning ismida bo'lish kerak. Aql degani ilgari ham aytganimiz bog'ich degani. Arabchada aqala yaqilu bog'ich, aql bog'ich degani, boylab qo'yish degani. Insonni bo'ynidan bog'lab qo'yilmaydi, oyog'idan, qo'ldan bog'lab qo'yilmaydi, chunki insonning bog'ichi boshida bo'ladi, miyasida aql bo'ladi, o'sha bog'ich yetarli bo'ladi. Hayvonda esa miyasida aql bo'lmaydi, shuning uchun uning aqlini oyog'iga solib qo'yiladi. Hayvonning aqli bo'ynida bo'ladi, oyog'ida bo'ladi, qo'lida bo'ladi. Insonniki ham doim aqli boshida bo'lsin. Qorniga tushib qolsa bo'lmas ekan. Qorniga tushgan paytida hovliqib yugurib uni sudraydi, buni sudraydi, tezroq to'y qilaylik, u qilaylik, bu qilaylik, tezroq qilaylik. To'y ham bo'ladi-da, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin anaykin gap so'z chiqib qoladi, keyin yoqmay qoladi, ko'yniga yoqmay qoladi. Bunaqa ko'ngillarni yig'ishtirib qo'yiladi. Shariat sizni ko'yningizga, uni ko'yniga, buni ko'yniga qarab yuraveradigan bo'lsa, milliardga parchalanib bo'linib ketadi-ku. Hammani ko'yniga mos qilib qo'yilmaydi. Shariatning qoidasi bor, qonuni bor. O'sha qonunga amal qilinadi. Qonun shulki, namoz o'qiyaptimi? Ya'ni aybi nuqsoni nima? Tishga bosadigan ayb bo'lsin, taloq qilish uchun, oilani buzish uchun bir arziydigan, gapirsa arziydigan bir gap hujjat bo'lsa, ibodatsiz bo'lsa, itoat qilmasa, xo'p, o'g'ri bo'lsa, yaramas bo'lsa, yomon yo'lga yuradigan bo'lsa, u ayb. U hujjat. Lekin nima hujjat? Hech gap yo'q. Mingir-mingir u yoqqa qarasangiz, u yerda ham bir tishga bosadigan gap yo'q, bu yerda ham bir gap so'z yo'q. Onamga yoqmay qoldi. Ha, xotinni kim oladi axir? Onasi oladimi yoki er oladimi? Kim bunga er o'zi? Kimdan so'ralgan nikoh qilayotgan mahalda rozimisiz? Qabul qildingizmi deb so'ralganda onasi ham o'tirsin bo'lmasam yonida, kuyovning yonida. Men qabul qildim desang nekin bo'lsin. U mahalda ko'rinmaydi, kuyovdan so'raladi. Ha, bu kuyov jonivorni aqli o'zidami? Buning ixtiyori bormi? Buning huquqi bormi? Xotinni boshqarishga aqli yetadimi? Xotinga rahbar bo'lishga haq bergansizmi bunga? Ey ona, yoki nomiga qo'g'irchoq kuyovmi bu? Orqasida siz turib boshqarasizmi buni? Shuni ochiq-oydin gaplashinglar. Siz bo'lsangiz, o'zingiz kelingda o'zingiz oling buni. Kelin qilib deyishga to'g'ri keladi. Alloh taolo kuyovga, erga bergan huquqni er oladi, er xotin bo'ladi, bular yashaydi. Onani hurmat qilishchi? Onani hurmat qilish farz. Onaga itoat qilish farz. Lekin ona ham doirasida tursin. Onaman deb o'zini suiiste'mol qilmasin. Ko'p onalar Allohning aytganini qilishmaydi. Ibodat yo'q, halol pokizalik yo'q. Ibodat qiladiganlarning ichida taqvo yo'q. Ibodatni qiladi, namoz o'qiydi, falbunga qatnaydi. Mushrika yana talab qiladi onalik huquqini. Men onaman, qaynonaman, meni hurmat qilmadi. Ha, siz o'zingiz Allohning shariatini hurmat qilmaysiz-ku. Sizni birov Allohning koinotidan haydab chiqarmayapti-yu, siz bir parchagina uyga sig'dirmasdan, ko'yningizga, bir parchagina ko'yningizga to'g'ri kelmaganini haydab chiqarmoqchi bo'lasiz. O'zingizdan bir o'ylab ko'ringchi, Alloh taolo shunday katta dunyodan sizni haydab chiqarmayapti, siz Allohning aytganini qilmay yuribsiz, ibodat qilmaysiz, g'ibat qilasiz, folbinga yugurasiz, azaymxonga borasiz, shirk ishlarini qilasiz. Alloh sizni yo'q qilib tashlamayapti-yu, Alloh sizga arqon uzun tashlab qo'yibdi. Sizdan o'zingizga qarang, bir ibrat oling deyishga to'g'ri keladi. Ota-onani hurmat qilish farz. Ota-ona ham o'zining haddida turishi farz. Kelinlar, kuyovlar ota-onasini hurmat qilsin, itoat qilsin. Lekin bu hurmat suiiste'mol bo'lmasin, hammasi o'z joyida bo'lsin. Allohning huzuriga borganimizda yakka-yakka javob beramiz. Voy, mana onam, qaynonam shunaqa dedi desa, bo'pti, siz o'tiring deb. Mana onam shunaqa kelinga qattiq zulm qilishga majbur qildi desa, siz ozodsiz demaydi Alloh taolo. Aqlingiz bor edi o'zingizga ham. Shuning uchun onangizni ham jazolaymiz, o'zingizni ham jazolaymiz deb ikkovini ham do'zaxga tashlashi mumkin.